أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، saudara dari guru seiman, seiman, seakidat, yaitu akidat ahli sunnah. Berbicara tentang membentuk generasi sangat ditentukan oleh tiga pilar. Yang pertama yaitu wasiat tidak baik adalah orang tua. Kemudian cuaca, yaitu lingkungan. Setelah itu bibit, yaitu anak. Tapi sebagus apapun bibit, kalau ladangnya sesak, tidak ada tumbuh, atau bibitnya bagus, ladangnya bagus, cuaca yang tidak buruk, susah. Oleh karena itu, misalnya, kalau kita ingin memberikan suatu perubahan, mendidik generasi adalah menanam suatu tanaman. Ya, menanam suatu tanaman. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan hubungan suami istri ketika ini mendapatkan anak dengan perubahan keadaan. Batu harus satu. Ya, batu harus satu. Terus apa? Sekarang tuan petani sudah membeli bibit yang sangat unggul. Dan petani yang masya Allah badannya bagus, tapi sekarang bagi mana yang kurang, sama atau kurang, yang bisa memanen apa? Oleh karena itu misalnya tiga dimensi pendidikan ini sebelum kita bicara apa, bagaimana kita ingin membentuk, menurunkan, sementara hasil dan satu generasi yang bagus, tiga ini harus jadi benar sudah harus terletak di sini kita dan menjadi suatu. Oleh karena itu biasanya kenapa Islam itu jauh-jauh sebelum sudah ikut berumah untuk berumah tangga yang ditanyakan adalah bersihnya tahu untuk laki-laki Allah katakan untuk katakan sesuai dirinya sendiri dan bagaikan pilihan yang punya ada apa kalau tidak selaka yang perempuan sama tidak ada aku kantor atau nanti aku tahu aku tahu itu tapi tidak terlalu berbeda dulu di sana sebab ini obat berbeda. Jika datang seorang laki-laki yang sudah bagus agama akhlaknya, ini kata kalau tidak akan menjadi bintang dan nanti baru saja mau kamu di rumah. Artinya, kalau sudah ada calon yang bagus di rumah, mungkinnya kayak apa? Ini semua buat dunia. Makanya dia akan doa untuk tentang rumah tangga di mana? Mungkin ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا وكفنا إجابة كمدير لو سدد سفر بركوت صليح صليحا وذرياتنا قرة عين أنا أجو ينبغي كما لنا لا حسين سفر dan pernikahan yang dapat yang cocok bibit yang bagus maka akan menurunkan generasi yang bagus maka ya tujuan akhir membentuk karena sekarang duitnya banyak, titelnya keren-keren, tetapi kemudiannya hebat, dan memilih hal yang ada di masjid ya, kerjaan saya ambil, maka kira ya. Sehingga Imam saat Imam tidak dikurungi oleh Allah. Kemudian setiap saat berdoa, Rabbi, Rabbi, Bilalu, Jatuh, 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 Rabbi habli lana dhurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Ternyata kalau kita tadi sudah memiliki prinsip itu yang sangat kuat. Ternyata semua orang tidak ada yang tidak berpikir memiliki anak yang baik. Semua orang ketika terlalu termakan pasti bilangnya, saya harus memiliki pengganti saya yang lebih baik. Dan lebih dari itu, bagaimana nanti anak-anak ini menjadi simpanan saya di akhir. Makanya dikatakan di suatu kata itu, sakit dan berbeda, lantun fakta oleh tubuh kita. Sesungguhnya ada orang yang diangkat derajatnya di surga. Saya puluh yang mengatakan,
Bye.
です。お上がりね、くっついてくっついて。おらこらりくちゃけらいがねばねば、ひとりまきせかけほんぴ。よくめでやるので、くれなかなかしゃけ。あ、そうそう。あ、そうにほんぴくはな。くびれん。たたえばやん。さあ、たってやん。さあ、たくじゅ。さあ、た、むらはしゃき。でもできていないといいときやん。なぜしゃき。あなたのすごい。いこたりね、たまきごかん。
Yeah.
con chỉ cần đang được làm ăn thì việc anh ấy biết được đó thì không thấy gì không để lấy cái gì không anh ấy lấy cái chuyện gì gì cũng thấy gì nhưng mà mình đã biết rồi không anh chỉ có không biết con gì cái đó phải đưa con sang con đấy không có phải không tôi đi qua sang đi chứ mẹ con lại đó thế không biết con rồi để mẹ con này chỉ có em đang thay đổi con bị đẹp này mà trước kia nó kêu sao
Thank you. Kalau pendidikan ternyata atau usaha yang terbuat tidak dipanah, tidak dipanah.
God. One was the Hebrew God. The living brother of the Israelites, the Hebrew people, was there. And the Israelites made the plan of Israel. Don't you? He said, he was a big boy. He got one, and then I got one later. But, the Lord of God said, he said, oh, yang jelek dan orang sehat, kamu jauh jadi orang pintar, orang baik, orang yang soleh, ya. Dan sekalian ada orang kata-kata, kamu yang juga juga. Jadi biar kamu, ya, sama-sama. Masya Allah, oh, Masya Allah. Ini rumah anak sholat, ya, udah, kan biar kayak apa. Bapak ini dulu memang hidupnya di sana, memang duduk, masih belum banyak orang hidup. Udah, hidup. Dulu masa itu ada jalan-jalan susah. Makanya ada yang sekarang, jadi sekarang dia sering. Kamu, enak cuma di Bapak. Cuma sama. Apa yang dia sama di Bapak? Urusan kita. Gak bisa, Pak. Kebiasaannya dia dari Bapak, masa dia tidur. Makanya dia ke sekolah, masih ikut takut. Dia ikut bersih. Hanya kurang, ya kan? Kadang-kadang kalau aku sama itu. Memang ikut pekerjaan pengadukan. Coba lu yang dibuka, aku naik ribon. Contohnya misalnya kalau bapaknya itu masya Allah antiknya karena di darinya belum rumahnya di Jakarta tulis dan pedasnya pasti antik dan lima orang ini rumahnya dan hubungan orang tua yang sama dukun insya Allah tidak ada urangannya lima kalau tidak ada di dukun kembali ke dukunan kamu bin anak-anak itu punya karakter itu terus kemudian anak punya karakter sangat terpengaruh dengan suatu yang realita fakta yang dilihat.
Yeah.
中大哥，哎，哪里去了？
Thank you.
在这个地方呢，你看他在一家工作呢，你说到他这五年有这么穿那个这个就是是他那个在那等现在在那生活这是什么意思刚刚说的原来不是他原来也是那他们虽然说就感觉来当地之后你啥事面谈就把他们从原来的地方或者是一个就给他原来要么说哎你被啥事了怎么样看看他们他可以不行他可以他可以他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可以说他可
Baik, ada di kemudian pendidikan yang harus kita lakukan pertama, pendidikan
thì con sắp đến sau này em cứ thắng đối như này. Thế là tập đi, thì mình đi đào hòa ra, thì con nghe con sợ à, thì tập đi ra chúng ta cũng đang nhận đề ra hai chút và nhắc không nhận sợ, con con nghe ở cả một trên mấy đề này không ai không sợ, đây là thế của người chết thì là gì thì là đối nhận đề này là gì em cứ bắt đề này là gì của con rồi thì làm gì có gì vậy ạ con là thế của con sợ à
Thank you.
memberitahu lagi kami naik, kita akan bersaksi naik di pohon roda. Kami akan kompromi dan tidak nanti. Kita akan bersaksi naik. Dan mana ada yang kita? Karena gue 50. Dan sampai di juga. Ada sih, pokoknya ada yang kolong. Tolong siapa yang merasa naik kolong, bilang ke saya dulu dan sekiannya. Tapi yang dia datang, jangan dibawakan kalau nanti ke atas, karena saya sudah beri tidak sampai saya naik. Aku tidak akan bisa, saya jujur, kita akan dikenal tentang juga, jujur, saya itu salah. Iya, kita dapatkan poin di masjid juga suami. Itu kan tidak berita. Nah, ada di Haiti, di Pembura, itu masuk, ya. Sama warna, mengkek, ini, dan termasuk berantaki dengan problem yang satu itu sudah satu. Memang saya satu. Kalau benar-benar dalam perasaan gerak, kalau problemnya dia itu sama. Kita kasih kemampuan eksplorasi untuk mencoba yang memakai di media, blognya dia, dan kemampuan untuk eksplorasi Pembura. Mau ngapa aja, kan? Jadi setiap hari, itu kami yang mau buat sama juga. Kalau itu yang tahu. Ini apa ya? Ya, itu dia. Nah, kalau tadi sekarang lagi kandung, apa lah? Semua, ikulannya sebulan, apa ini? Sampai beli, kaosnya, itu kemana semua? Kata ada yang pesan, pakai online. Itu juga dengan yang besar. Kalau berbeda dengan yang ada begini. Kita ada, anak sudah bisa punya keahlian data lewat online. Ya sudah mama, kita berangkat. Makanya nanti ada masih jadi. Anak kita masih kecil dulu. Ini mengandung segala sisi kita. Cerdas, terampil, takut. Cerdas, prestasi, terampil, cantik, dan beberapa hati terang dan sampai dengan orang lain dan takut di atas sampai muka bersolek ada tabiat di atas. Ini terus kemudian tabiat itu buat nanti anaknya contoh tadi sudah saya katakan. Terus kemudian nanti anak selalu ikut. Saya pertanyaan-pertanyaan, nah, ini bapak ibu kalian tidak ada salahnya pada keturunan yang positif, sesekali ada yang bukan anak atau anak juga. Sudah apa lah, bapak ibu. Anak, dan nanti dia ikut jadi, insya Allah, sangat bagus. Ini, sedikit, terus kemudian tentang masalah, sanksi, maaf, dan remon. Dan masalah sering ini sudah kita lakukan. Ketika dia anak itu salah, kita ada sanksi. Ketika dia berkasih, kita harus sanksi. Ini, dan jangan selalu yang ingat saja, nanti akhirnya selalu berpikir dari semakin.
Kadang-kadang ada masalah-masalah
Terus ya apalagi orang-orang lebih banyak dari kita. Kalau sudah terjadi apa dan sebelumnya, sebelumnya maafkan, ya sebelumkan, ya. Dan terus perhatikan kamu jangan ikut melakukan apa. Jangan terlalu banyak ikut, ya. Yang terjadi macam kita tidak makan, jadi makanan, ya. Terus bilang-bilang yang belum hilang, misalnya. Oh, kalau kita memang sering katakan, pasti saya ada yang katakan apa, ikuti yang perlu saja yang berbeda. Walaupun rumah-rumah itu masih bisa kita, tapi kalau masuk terus bangun, berjanji, berubah, kita mau rumah ini, kita akan bilang sama-sama. Bagaimana sebaiknya anak menghadapi orang tua, ibu dan bapaknya, dia memang dari awal tidak mengenali agama, dan sampai tua tidak berusaha dan dekat dengan Allah. Dan belajar agama tidak semakin tua, semakin kosong dan tidak terbongkok. Yang mana? Saya juga bingung. Saya hanya punya kita menarik guru-guru yang kami tidak punya cara untuk mengikmati ibu akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW untuk minta agar Rasulullah SAW doakan orang-orang yang ada di doa tidak ada di doa terus begini berdoa satu cewek berdoa terus kawan-kawan sedikit dan sedikit dimakan. Kalau sampai ini ya, maka aku jangan malu bersama. Apalagi masa kini, karena kalau tawar dijawab hanya karena menyampaikan, walaupun tidak tawar dalam waktu yang mungkin dia dulu. Dan kita dalam lima abad dan tubuh kami ada di kemunculan orang yang kamu paling cintai. Ini yang malu ya. Tapi kok tidak disalahkan Allah. Walaupun kami banyak ada ikut. Istrinya sendiri yang ikan, anak-anak sendiri yang masuk. Tapi nanti pun sudah pun sama anak. Sampai kerja di terakhir kata, yang orang bilang, saya suruh kamu. Anak sendiri yang ikan, ikan anakku, ikan mana? Saya kata, apa itu ikan? Saya tanya, tidak apa-apa. Saya tahu, ibu ini apa? Saya akan berikut ibu ini, yang akan menyelamatkan dari air. Kau adalah anak yang lain. Sekali ini, tidak ada ikan. Kalau berumur SD sampai kelas 3 di bawah dari tahun 56 saja. Banyak juga saya orang tua di mana ada anak-anak di sini ya. Mohon saja, tapi masih ada yang terlalu. Karena sulit dan ini orang di Indonesia. Tidak sulit. Sulit. Alhamdulillah. Yang tidak dibilang hari ini. Nanti masih ada beberapa sekolah SD, SPT. Tetap menjadi contoh bagaimana hukumnya seorang laki menjadi contoh Facebook dengan memperkenalkan wanita-wanita di Facebook yang berjelaskan hukum yang tidak dengan anak atau menjadi tahu dan disukai sekali. Kenapa? Menjadi contoh di Facebook itu sebelum pemberiku dijelaskan. Apalagi foto itu bisa dibayangkan dan foto tidak sama dengan pakan. Terus kemudian yang kedua, masih usaha media. Tapi tidak selamanya media-media itu bisa menggunakan kebijakan Allah. Apalagi aku mencarinya tanpa media, tidak tahu masalah kantornya. Sementara aku beralasan tanpa masalah Allah itu, ada yang selalu mencari dan mendapatkan. Ya, sudah terasa menjadi dia itu sudah tidak tahu. Apalagi yang lebih tentang. Sehingga dia tanya, para ulama, ketika menjelaskan tentang bolehnya seorang laki-laki muslim berhubungan dengan wanita ahli kitab, itu disalahkan laki-lakinya. Kuat agamanya, cukup ilmunya. Tidak bisa menarik keikhlas. Tapi sebenarnya, perempuan tersebut, kita memang tidak harus. Akhirnya wanita tidak terpengaruhkan diulik-ulik. Dan tidak masuk. Hanya orang yang ada orang dulu. Masih masuk apa-apa sih. Itu membenarkan kata-kata. Ini orang kalau dimasukkan di kata-kata yang
Bukit, saya ambil ibu dan ibu, apalagi baru saya mengandung. Oh, ini mana bu? ¿Qué? Yeah.
Thank you.